Vi skal jo ha en liten tale I dag da. Jan Tore har sagt at jeg har forberedt meg en hel uke. Det for så vidt ikke usant, men jeg har jo ikke bare sittet og forberedt meg da. Jeg har vært litt sammen med Inger også. Du, det å forberede seg til en tale, det burde du prøvd. Det unner jeg deg å prøve. Så si fra hvis du klar for det. Du, det handler jo om selvfølgelig hva jeg har brukt tida på, og sånn, men det handler faktisk om, det noe mer også som ikke jeg helt klarer å forklare. Hva skal vi si da? Ja? Dette vi med på her, det har på en måte en sånn, også en sånn X-faktor. Var ikke det TV-programmet en gang I tiden? X-faktor. Det noe som ikke vi helt klarer å si det var på grunn av det, men det noe med at Gud her. Bare godt å si det. Og det gjør også at jeg slapper mye mer av når jeg står her. For det beror ikke bare på meg. Vet du hva? Det har vært mange, holdt på å si, sånn middels gode taler opp igjennom, som Gud har brukt til å velsigne mennesker og gjøre ting I menneskers liv. Ikke fordi de var så perfekte, men fordi Gud var der. Og det veldig fint utgangspunkt for å komme til Guds tjeneste, og det veldig fint utgangspunkt for å holde en tale. Nå ser du på veggen hva dette skal handle om. Praktiser veien. Jesu invitasjon til disippelskap. Jeg må ta en liten, dette blir en sånn innledning på en måte på noe vi skal snakke om noen søndager fremover. Og vi skal da snakke om dette som handler om disippelskap. Hva innebærer det å være en disippel av Jesus? Og I den sammenhengen der, så har vi på en måte kikket litt på en bok sammen. Og lest den. Det den boka her som heter «Praktiser veien» av en som heter John McComber. Den på norsk, som dere skjønner, og den å få kjøpt på Hermon forlag. Det egentlig en veldig skikkelig bok, som vi godt kan anbefale. Altså. Så ta gjerne og kjøp den, det veldig bra. Du, det litt artig også å snakke om dette med å være disippel, det å være læregutt. Bare for å si det altså, at jeg har faktisk vært læregutt, for jeg har gått I lære som typograf. En gang I tida. Og jeg hadde en mester som jeg lærte av. Det var ingen ringere enn pappaen min. Ja. Og det som når du læregutt, at da lærer du det som mesteren kan. Og så på et eller annet tidspunkt så skal du på en måte kunne det som mesteren kan. Da. Så det liksom litt min historie sånn, før jeg kom hit. Ja. Det handler om å følge noen. Det handler om å følge Jesus. Og det interessante det jo at det å følge noen, det har jo I senere år blitt på en måte et sånt vanlig uttrykk. Det ikke lenger bare noe sånt kristent uttrykk. Og de fleste av oss, I hvert fall unge mennesker, men jeg tror også dere, jeg ser jo dere med mobilene deres. Dere driver jo og følger folk. Jeg skjønner jo det. Men de fleste, som sagt, de følger en eller annen på sosiale medier. Jeg burde jo ikke ta håndsopprekning. Men det noen som ikke følger noen på sosiale medier? Skal vi ta den da? Å, kjære du. Ja, det var noen gitt. Ja, ok. Men heng på da. De fleste følger noen på sosiale medier. Og hvorfor det sånn? Det et viktig spørsmål I forhold til det vi skal snakke om nå. Hvorfor det sånn? Ja, det klart det nysgjerrighet. Vi jo nysgjerrige på hva andre holder på med. Det en fantastisk mulighet å havne I stua til noen som langt unna. Og det hyggelig, ja. Men jeg tror det noe mer. Jeg tror det for mange, det handler om noe mer. Det ligger på en måte noe sånn noe sånn grunnleggende I oss. Hva skal vi si her? Et sånn ønske om å realisere oss selv, eller bli noe, eller lære noe, få til noe. Og kanskje det også noen ganger et sånn ønske om å bli som dem. Det jo ikke for ingenting at Braut Haaland, han fotballsparkeren, vet hvor mange følgere han oppe I nå? 38,9 millioner. Og hvem det? Jo, det sikkert I stor grad unge fotballinteresserte gutter som ønsker å bli som Haaland. Ikke sant? Og da det naturlig å følge han. Vi følger mennesker som vi ser opp til. Mennesker som vi kanskje ønsker å bli litt lik. Vi følger dem, og vi stoler på dem, og egentlig så tror jeg også vi ofte tror på dem. Og sånn var det også på Jesu tid. Mange fulgte en mester. Og egentlig så var det ikke Jesus som fant opp dette med disippelskap. Det kanskje noe vi ofte tror. Det var helt vanlig på Jesu tid at en rabbi eller læremester vandret rundt med sine disipler. Så dette med disippelskap, det var på en måte en del av det jødiske utdanningssystemet. Ja. Et spørsmål som reises I denne boka her, da, som jeg synes utfordrende og interessant, det hvem følger du? For alle følger noen. Eller kanskje noe. Og så kan kanskje du tenke at nei, jeg følger ingen. Det var noen som rakk opp hånden her, jeg følger ingen. Vi liker noen ganger å tenke det at jeg påvirkes ikke av noe. Jeg følger ingen. Jeg ikke et uttrykk som heter fritenkere. Men det finnes ikke noen fritenkere. Fordi alle følger noen. Spørsmålet hvem vi velger å følge. Alle formes av noe I livet. Spørsmålet mer hvem eller hva formes livet mitt av? Og da skal vi lese bibelteksten I dag. Og den ifra Matteus 11, 28. Til 30. Og det et sånt ord som dere som har gått mye på møter og lest I Bibelen og sånn, dere tror jeg kanskje ekstra glad I det ordet her. Det et sånt veldig godt ord som vi skal lese nå. Og der står det sånn, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg. For jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Og så finns det en oversettelse til som heter The Message. Og det litt sånn, det litt sånn folkelig oversettelse. Vi kaller det for en parafraseoversettelse. Jeg synes den også var fin. Jeg har lyst til å lese, at vi leser den også sammen. Her står det sånn, du sliten, utmattet, lei av tom religion? Da kan du komme til meg, ta deg en pause sammen med meg, så vil du få kreftene tilbake. Jeg skal vise deg hvordan du kan finne virkelig hvile. Gå sammen med meg, samarbeid med meg, se hvordan jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Jeg vil ikke legge tunge byrder på deg eller gi deg oppgaver som ikke passer for deg. Hold deg nær til meg, så vil du lære hvordan du kan leve livet naturlig og I frihet. Var ikke det en fin oversettelse? Dette ordet. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og når Jesus sier det her til disse folka som han sammen med, så det på en måte litt sånn, litt rart, dette han sier her. Det godt, men det også litt rart. Og sånn noen gang med Jesus, at han kan provosere oss litt noen ganger med det han sier. For først så tilbyr han hvile fra våre byrder. Og det jo så deilig. Et nydelig budskap, Jesus. Tusen takk. Men i neste setning så gir han oss en ny byrde. Og hva betyr det egentlig? Skal vi forstå det sånn at jeg kan komme til Jesus med det som tungt og vanskelig, men ikke slipp Jesus for nær. Hold en betryggende avstand, for du vet ikke ordet det før han gir deg en ny byrde. Er det sånn noen gang vi tenker? Nei, sikkert ikke dere. Dere tenker sikkert ikke sånn. Men det noen som tenker sånn. Jeg positiv til Jesus, men det liksom å bli engasjert, det å ta kristenliv på alvor, det vet jeg ikke om jeg tør. For da vet jeg ikke hva Jesus kan finne på og legge på meg av byrder. Og det står jo her. Han legger på oss en ny byrde. Og nå må du ikke gå, altså, for at hvis du går nå, så blir dette helt feil. Du må sitte til jeg får forklart det som jeg tror dette betyr. I det avsnittet her, så leser vi om åk. Og på den tida her, hvor Jesus gikk rundt og samlet disipler, så var det dette med åk, det var jo noe man brukte som bønder. Dere ser jo bildet av det åket her, det gikk en okse i hver åpning der. Og det vet vi litt om, vi skjønner litt hva det betyr. Men det uttrykket her, dette med en mesters åk, det var også en betegnelse på denne mesterens type undervisning. Hans måte å tolke skriftene på, og hans oppfatning om hvordan et menneske kunne blomstre. Ja. Dette vanskelig å henge med på? Jeg tror det går bra, dere rister på hodet. Jeg må bare si litt om det med disippelskap, siden det det handler om. Om dette med disippel. Stort sett når vi snakker, og når jeg snakket her i stad, så snakket jeg om å være kristen. Og så snakker vi ikke så mye om det å være disippel. Har du lagt merke til det? Vi snakker veldig mye om, hvis noen spør, ja, han kristen? Vi sier ikke sånn, han blitt en disippel? Nei, det sier vi ikke. Han blitt en kristen? Ok. Men faktum at ordet kristen, det brukes kun 3 ganger i Nytestamentet, mens ordet disippel det brukes 269 ganger. Og Jesus snakker aldri om det å være kristen. Han snakker kun om det å være disippel. Nå det ikke feil å bruke ordet kristen, men i utgangspunktet var det faktisk et skjellsord mot de første disiplene. Og det betyr egentlig liten Kristus. Så vi fortsetter med det. Men samtidig så det er viktig at vi liksom går litt inn i hva betyr det å være en disippel? Fordi det ligger et innhold i det ordet, som jeg tror et poeng, og som på en måte kan bety noe for oss, og det kan bety noe for Guds rike. Og det kan noen ganger, og det ikke, tror jeg, en sånn uvanlig måte å tenke på at ja, jeg kristen, men det å være en disippel, det for spesielt interesserte. Da begynner man kanskje på en sånn DTS i ungdom I oppdrag, sånn disippeltreningsskole. Men jeg bare kristen. Jeg helt på jordet? Nei, kanskje. Men vet du hva? Dette med disippelliv hos Jesus, det var på en måte ikke et valgfag. Det var det han kalte folk til. Så når du tok imot Jesus, så sa du egentlig ja til å bli en disippel av han. Jeg synes det fantastisk, jeg. Ja, det skal jeg si mer om, hvorfor jeg synes det. For jeg tror det er ved å si ja til Jesu konsept for disippelskap, at jeg også sier ja til det budskapet, det ordet som vi leste her I stad. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. For det er I den teksten som vi inviteres, tror jeg, av Jesus til disippelskap. Og jeg tror, hvis vi skal få erfare disippelskap I enda større grad, og hvis vi skal få erfare dette med den hvilen som jeg tror han ønsker for oss alle sammen, så tror jeg vi må kanskje ta enda et steg inn I det som ligger I det å være en disippel av Jesus. Ja. I den teksten som vi leste, så inviterer Jesus oss som sagt til disippelskap. Og Jesus kommer med tre oppfordringer til oss. Og disse tre, de Kom til meg, lær av meg, og det siste, stol på meg. Da skal vi ta litt på den første. Kom til meg. Disippelskap, det handler ikke om å få enda mer å gjøre. Det kjenner jeg, det er veldig godt å kunne si det til deg, for det mange trofaste, skikkelig ansvarsbevisste, arbeidsomme folk som her I dag. Gud velsigne deg for det. Men disippelskap, det helt tydelig når jeg leser denne teksten her, det handler ikke om å få enda mer å gjøre, enda en tung bør å bære. Var det ikke sånn en sa en gang at, jo da, han hadde en nabo som var kristen, og så var det spørsmålet om han kunne tenke seg å bli kristen. Ja, jeg kunne egentlig tenkt meg det, men jeg tror ikke jeg har tid til det. Eller at jeg orker det. Når jeg ser hvordan du har det. Skjønte du den? Ja. Men det å bli en disippel, det med disippelskap, det handler ikke om å få enda mer å gjøre, men det handler om å finne hvile. Og det så tydelig I denne teksten. Jeg vil gi dere hvile. Og det en fantastisk invitasjon fra Jesus til alle mennesker å komme nærmere ham. Og det jo også det som vi I evangeliet opptatt av. Å hjelpe hverandre, som Jan Tore sa I stad. Det at vi her, så ønsker vi å hjelpe hverandre til å ta et skritt nærmere Jesus. Fordi vi tror det, at det å komme nærmere Jesus, det forandrer livet vårt. Eller som Bibelen sier, det livsforvandlende. Og jeg tror det helsebringende å komme nærme Jesus. Det å vende seg til han, og komme til han med hele vårt liv. Og det satte seg litt I meg rundt jul. Jeg holdt på å forberede meg til juletalen. Og så havnet jeg på den deilige jorden, vet du, den talen. Eller den julesangen som så merkelig, som oppstod I en krig. Og så kjente jeg det liksom... Du kan jo lese den, du kan gjerne synge den julesangen når du kommer hjem. Og så jeg litt på teksten, så jeg at, ja, hva var svaret? Hva var Guds svar på at jorden kan bli deilig igjen? Jo, det at vi vender oss mot ham, og begynner å bevege oss mot ham. Det står om det I den sangen. Det ikke politikere som kommer til å redde denne verden. selv om vi glad for dem. Men det når mennesker begynner å vende seg mot ham, og begynner å bevege seg mot ham. Og det jeg har lyst til å si, hvis du her I dag, og du kjenner at du usikker på hvilken vei beveger jeg meg, du må bevege deg mot ham. Begynne å bevege deg og gå mot ham. Da kan livet endres. Fordi at det I Jesu nærhet at liv kan forvandles. Hvor byrder kan tas av. Amen. Ja, dette å komme til Jesus. Det blir jo lett ord da når vi snakker om det, men det jo en virkelighet bak. Men det å komme til Jesus da, det handler ikke bare om å komme på besøk. Ikke sant? Kom en lørdag, eller kom en søndag formiddag, sånn som I dag, og så går man igjen. Men det handler om å, det en invitasjon til å begynne å leve et nytt liv, tett på Jesus. Ikke bare på søndag, eller den gangen du var heldig og fikk være sammen med noen troende, men det hver dag. Det det som så fantastisk. At du kan få komme et sted, for å si det sånn, et sted hvor du hører hjemme. Det noen som spør noen gang, vet du, hvor bor du? Og det betyr, det så utrolig viktig å liksom vite hvor man bor. Det så viktig å ha et sted hvor du hører hjemme. Jeg tror det noe av, liksom, noe av den dypere meningen med det at det egentlig hos Gud vi hører hjemme. Og det som David sier I slutten av salme 23 at det, «Og jeg, sier han, jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider.» Vet du hva? Det en som sier til deg, «Kom til meg.» Vet du hva? Han har en plass til deg. Han sa jo det en gang til disipler som var tynga ned, av både angst og bekymring og frykt og alt som var. I min fars hus det mange rom. Det handler ikke bare om himmelen, men det handler også om livet her nede. Og hvis du ser den tegningen her, hva heter de tegningene her? Ikoner, ja. Ja, vi ikke så vant til det I pinsemenigheten, men det noe fint med det, skjønner du. Det ikke sikkert du ser det, men det her Fader, Sønn og Hellig Ånd, det fars huset. Det der vi hører hjemme. Og så ser du han til, skal vi si, han til høyre. Han har en lang pekefinger, ser du det? Du må lære deg å tyde ikoner. Nå skal jeg lære deg det. Ser du den lange pekefingeren? Si ja da. Ja. Han peker ned på den plassen. Ser du det? Det en ledig plass der. Og det den plassen som for deg. Det kan godt hende du har sagt ja til den plassen og kommet, men hvis ikke du har det, så skal du vite at det en ledig plass for deg. I dette huset. Der hvor han vil at du skal kjenne at det, her jeg hjemme. Det var det første Jesus sa. Den første oppfordringen, den andre, det var dette. Lær av meg. Og jeg må si det at det et stort privilegium å kunne lære av en mester. Jeg må bare si det altså. Hans Petter, han som sitter der nede, han snekker. Du kan si at han har vært hos meg noen ganger opp igjennom. Og det så utrolig nydelig å se når han jobber. Og så har jeg vært veldig interessert, så han har lært meg ting på de gangene han har vært, som jeg har hatt så glede av. Og jeg kjenner at jeg skulle jobbe mer med Hans Petter, men jeg har ikke fått det til enda. Men det noe med det. Det et privilegium å kunne lære av en mester. Og når vi snakker om Jesus, så var ikke han en hvem som helst. Han var Gud, og han talte ord fra Gud. Det et sitat fra denne boka som jeg refererte til her tidligere, som sier dette. Det en som heter Willard som sier det. Han sier, det finnes ikke noe problem I menneskelivet som ikke lar seg løse om man går i lære hos Jesus. Og det det som så fantastisk når du sammen med en mester, så kommer du til et problem, og så skjønner du overhovedet ikke hvordan du skal løse det. Har du hatt det sånn noen ganger? Og så har du en mester, og så spør du han, og så vet han det, for han mesteren. Og så det en setning her. Det å være Jesu lærling, det løsningen på menneskelivets utfordringer. Det store ord, men jeg sier det allikevel. På Jesu tid så var det sånn at det var bare de beste av de beste som fikk bli lærlinger av en mester. Det var ingen selvfølge at du ble tatt opp, kan du si da. Men hos Jesus så var det annerledes. Hva leste vi i teksten? Jesus går veldig breit ut og sier han, alle dere som strever og bærer tunge byrder, kan du skjønne at han vil ha med de da? Hæ? Det mye mer jobb. Men han gikk ut og sa han, alle dere som strever og bærer tunge byrder, hvis du legger merke dere, så det gjerne mennesker som har hatt utfordringer i livet, som kanskje sier også ja til denne invitasjonen. Alle dere, og det betyr hvem som helst, det for alle oss som her. Og felles for alle disse som kom til Jesus, det var at de fikk livet sitt ble annerledes. Og etter hvert så begynte de også å ligne på sin mester. Vi formes uansett hvem du følger, så formes du i livet. Vet du hva? Her har du en fantastisk mulighet til å formes av mesteren over alle mestere. Jesus sier om seg selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Ja, han sannheten og han livet, men han er også veien. Hvis du husker den første bildet her, så sto det noe om det. Praktiser veien. Det å lære av Jesus, da, det handler ikke bare om teoretisk kunnskap. Det jo sånn våre høyskoler og universiteter ofte fungerer. Det å følge Jesus, det handlet om praksis, en ny måte å leve på. Og det med veien, da, det et ord vi kanskje ikke har pratet så mye om. Jesus veien. Det at det handler om en livsstil. Jesus ville lære oss å leve annerledes. Ja. Jeg siterer en som heter Petersen. Han sier, Jesus som sannheten får langt mer oppmerksomhet enn Jesus som veien. Jesus som veien er den hyppigst unngåtte metaforen blant de kristne jeg har jobbet blant i 50 år som pastor i Nord-Amerika, sier han. Og derfor så synes jeg det blir veldig spennende å kunne løfte litt opp det noen søndag fremover nå. Hva betyr dette som Jesus sier, jeg veien? Hva betyr dette med disippelskap i dette? Man gjorde det finnes en livsstil modellert av Jesus som langt overgår alt som vår verden har å tilby oss. Og så det noe med det at det handler ikke om å løfte seg selv etter håret. Det ikke kristen tro, det religion. Nåden i det vi snakker om her, det at Jesus vil gjøre dette sammen med oss. Du husker det åk jeg så? Jeg kan ikke så mye om det her, men jeg skjønner jo at når jeg kan gå i åk sammen med Jesus, det utrolig mye fine sannheter i det. Han vil være med meg. Han vil føre meg. Og han vil gjøre et verk i meg. Lær av meg. Og så den siste oppfordringen til Jesus. Stol på meg. Ja. Hvem skal jeg sette min lit til I livet? Det handler litt om det. Hvem skal jeg stole på? Kan vise meg veien til det livet jeg egentlig ønsker meg. Og så det ofte vi tenker sånn at det å leve I tro, det noe bare vi kristne gjør. Men påstanden I dag at det å leve I tro, noe menneskelig som egentlig alle gjør. Og spørsmålet ikke, skal jeg tro? Det mer, hvem eller hva skal jeg tro på? Hvem eller hva skal jeg betro mitt liv til? Skal jeg stole på? Og så avslutter Jesus dette avsnittet med en påstand. Det en påstand fra Jesus, hvor han sier, «For mitt åk godt, og min byrde lett.» Det høres fantastisk ut, ikke sant? Men den eneste måten å finne ut av om det stemmer, det jo å erfare det. Til syvende og sist så koker Jesu invitasjon om å følge ham ned til et spørsmål om tillit. Tar jeg sjansen på å stole på ham? Det ikke så lett å stole på noen andre enn seg selv. Og det ikke alltid så lett å stole på Gud heller. Men jeg tror det ligger så mye godt dersom vi sier til Jesus, jeg stoler på deg. Og det ikke fordi vi vet hva fremtiden vår vil bringe, men vi vet at det Jesus vil møte oss der I den fremtiden som vi ikke kjenner. Halleluja, vil jeg si da. Og så, som jeg begynte, så tenker jeg at Jesus kjenner oss. Han behandler oss ikke som en skoleklasse. Men du så på dette åket, det var plass til to, det var deg. Og så det han. Tenker jeg at han behandler oss individuelt. Og så tror jeg han liksom utfordret oss på det samme. Kom til meg, lær av meg, stol på meg. Og så må du spørre han, hva neste skritt for deg? Jeg har tro på fremtiden, jeg. Og vet du hvorfor det? Det fordi vi har med en mester å gjøre. Halleluja. Ja. Herre, jeg priser deg. Takk for at du har kommet til oss. Takk for at du vil ha noe med oss å gjøre. Takk for at du legger håp ned I våre liv. Takk at du legger et hav av muligheter. Så skal du hjelpe oss til å komme etter deg, Herre. Hjelpe oss til å stole på deg I de livene vi lever. I de utfordringer vi står I. Vi priser deg. At vi skal få lov til å erfare. At ikke det bare tomme ord. Du ingen politiker som skal lokke oss til deg. Men du livets Herre. Du livets Herre. Du har en fremtid for oss. Vi ønsker å prise deg for det. Amen.